xeerarsan halkan ya halkan deganaa meeshan maxay
ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Alhamisi Desemba 16 mwaka 2021. Matangazo ya VOA Swahili yanasikia kupitia pia Radio Free Africa ambayo inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, na pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Taarifa na ripoti utakazozisikia katika dakika 30 za matangazo haya ni kwamba Kenya imethibitisha kupatikana kwa kesi ya aina mpya ya kirusi cha corona cha Omicron.
Tulikuwa tunajua kati ya mwisho wa Novemba na mwisho wa Disemba kutakuwa na wimbi la tano. Lakini sasa jambo ambalo linatupatia kuangalia kwa makini zaidi ni kwamba wimbi hili vile vile limekuja na aina mpya ya virusi vya corona, aina ya Omicron.
Na serikali ya Israel inasema itachangia chanjo milioni moja za virusi vya corona kwa mpango unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa wa COVAX.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Serikali ya Israel siku ya Jumatano ilisema itachangia chanjo milioni moja za virusi vya corona kwa mpango unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa wa COVAX. Wizara ya mambo ya nje ilisema chanjo za AstraZeneca zitahamishwa katika wiki zijazo, uamuzi ambao ulikuwa sehemu ya kuimarisha uhusiano wa Israel na nchi za Kiafrika. Nimefurahi kwa Israel inaweza kuchangia na kuwa mshirika katika kutokomeza janga hili ulimwenguni, waziri wa mambo ya nje Yair Lapid alisema. Tangazo hilo ilisema kuwa chanjo hizo zitafikia karibu robo ya nchi za Afrika, ingawa haikutoa orodha. Israel ina uhusiano wa karibu na mataifa kadhaa ya Afrika, ikiwemo Kenya, Uganda na Rwanda. Israel pia ilianzisha uhusiano na Sudan mwaka jana kama sehemu ya mfululizo wa mapatano iliyosimamiwa na Marekani. Wademokrati wanaonekana kuwa na mvutano katika kusukuma kupitisha mswada wa masuala ya kijamii na mazingira kabla ya sikukuu ya Christmas wiki ijayo. Shirika la habari la AP na mashirika mengine yaliripoti jana kwamba kutokana na taarifa kutoka kwa watu walio na ujuzi na mashauriano yanayoendelea, Senator Joe Manchin anazuia kuhusu mpango unaoongeza muda wa programu ya kutoa msaada wa fedha za kodi kwa watoto kwa mwaka mmoja, maarufu kama Child Tax Credit. Amewaambia waandishi wa habari jana Jumatano kwamba siku zote amekuwa upande wa utoaji wa kodi kwa watoto, na kwa ripoti za upinzani wake kuweka katika sheria ni uzushi mkubwa. Manchin ameeleza upinzani wake katika ukubwa wa programu nzima iliyopendekezwa na Rais Joe Biden. Awali, Wademokrat walipitisha mpango wa dola bilioni 3.5 kabla ya kupunguza kufikia trilioni 2 kujaribu kurahisisha mpango huo. Ufaransa ilitangaza leo Alhamisi kuwa kwa sababu ya kuongezeka kwa kesi za COVID-19 nchini Uingereza, ni maalum watu waliotajwa ndio watasafiri kati ya nchi hizo mbili, na mtu yote anayefika kutoka Uingereza atalazimika kujitenga. Hata hivyo, madereva wa malori wataacha kwenye sheria hii mpya, serikali ya Ufaransa ilisema, na kupunguza wasiwasi wa Uingereza kwamba vizuizi hivi vinaweza kusababisha kuvuruga shughuli za usambazaji. Ufaransa ilisema inachukua hatua sasa kwa sababu virusi vya COVID-19 aina ya Omicron, ambavyo wanasayansi wanasema vinaonekana kuwa na maambukizi makubwa, vinaenea kwa kasi nchini Uingereza. Lengo letu ni kuzuia kadiri iwezekanavyo kuenea kwa Omicron katika eneo letu, msemaji wa serikali ya Ufaransa Gabriel Attal alisema kwenye kituo cha televisheni cha BFM TV. Utalii na usafiri wa biashara kwa watu ambao sio raia wa Ufaransa au wala mataifa ya Ulaya, watu ambao sio wakazi wa Ufaransa utakuwa umepunguzwa, alisema. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakutana Alhamisi hii leo kujaribu kuweka mikakati ya kudhibiti maambukizi ya aina mpya ya virusi vya corona Omicron vinavyosambaa kwa kasi katika nchi hizo. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Viongozi wanatarajiwa kujadili mikakati ya kuzuia maambukizi bila kufunga mipaka ya nchi zao. Viongozi hao wanataka kuzuia kuweka hatua zinazogongana katika kudhibiti maambukizi wakati huu ambapo sherehe za kuadhimisha Krismasi na mwaka mpya zinakaribia. Wanalenga kuweka amri kwamba kila msafiri anayeingia au kutoka katika nchi hizo lazima awe na cheti cha kuonyesha kwamba amepimwa na hajaambukizwa virusi vya corona. Baraza la Umoja wa Ulaya linalowaleta pamoja viongozi wa umoja huo limesema kabla ya mkutano huo huko Brussels kwamba hatua zitakazochukuliwa hazistahili kuvuruga misingi ya soko huru kati ya nchi wanachama wa umoja huo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kampuni ya usafiri wa anga inasema ndege ndogo inayomiliki ilianguka huko Jamhuri ya Dominica ilipokuwa kijaribu kutua dakika chache baada ya kuanza safari ya kuelekea Florida na kusababisha vifo vya watu wote 9, akiwa mtayarishaji wa muziki maarufu kutoka Puerto Rico, Jose Angel Hernandez. Kampuni ya Helidosa Aviation inasema kwenye akaunti yake ya Twitter kwamba ndege hiyo aina ya Gulfstream ilikuwa imebeba wanahewa wawili na abiria 7 ilipoanguka Jumatano. Inasema ndege hiyo ilikuwa imeondoka kwenye uwanja wa ndege wa El Higuero kuelekea Orlando, Florida, muda mfupi kabla ya kutaka kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Las Americas, mji mkuu wa Jamhuri ya Dominica. Kampuni hiyo haijatoa maelezo yoyote kuhusu ni kwa nini marubani walibatilisha safari ya ndege hiyo au sababu zinazoweza kupelekea ajali hiyo. Uwanja wa ndege ulifunga shughuli zake baada ya ajali hiyo na kuahirisha mamia ya safari za ndege. Maelfu ya watu waliandamana katika mji mkuu wa New Zealand, Wellington, hii leo Alhamisi, kupinga masharti ya chanjo ya COVID-19 na kufungwa kwa shughuli, kwani nchi hiyo ilifikia hatua muhimu ya 90% ya watu wake kupata chanjo kamili. Waandamanaji, wengi wao wakiwa hawajavaa barakoa, waliandamana katika wilaya ya kati ya biashara ya Wellington na kukusanyika mbele ya jengo la bunge linalojulikana kama Beehive. Usalama uliimarishwa nje ya bunge, huko maeneo kuingia yakiwa yamefungwa na maelfu ya polisi walitumwa. Chini ya shinikizo kubwa, Waziri Mkuu Jacinda Ardern alipunguza vizuizi vingi kabla ya likizo ya Christmas. Malaysia imepeleka helikopta kuwasaka wahamiaji wa Indonesia ambao boti yao ilipata ajali. Boti hiyo ilikuwa imebeba wa Indonesia 50 ili kuingia nchini Malaysia kinyume cha sheria. Ajali hiyo ilitokea Jumatano wakati kuna hali mbaya ya hewa kusini mwa jimbo la Johor. Idadi ya vifo ilipanda na kufikia 16 Alhamisi baada ya operesheni ya timu ya uokozi kupata miili 5 zaidi ya wahamiaji wa Indonesia kwenye ufukwe. Wanajeshi walikuwa wakifanya doria, waligundua miili 11 kwenye ufukwe saa kadhaa baada ya ajali hiyo. Miili ya wanaume watatu na wanawake wawili iligunduliwa leo Alhamisi, walinzi wa pwani wamesema. Wahamiaji 20 bado hawajulikani walipo na maafisa wamepeleka boti na helikopta kuwatafuta. Na katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika, CAF, Venon Mosengo Omba, amesema kuwa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON, itaanza Januari kama ilivyopangwa nchini Kamerun licha ya janga la COVID-19. Magazeti ya Daily Mail na Mirror ya Uingereza wiki hii yalisikika yakikisia kwamba mashindano ya AFCON, mashindano makubwa zaidi ya soka barani Afrika, huenda yakafuta kutokana na wimbi jipya la maambukizi ya kimataifa inayochochewa na virusi vya Omicron. Kamerun inatarajiwa kukaribisha maelfu ya mashabiki wa soka wa kimataifa kwa ajili ya michezo hiyo itakayoanza Januari 9 hadi Februari 6. Akizungumza Jumatano wakati wa ziara yake katika mji wa pwani wa Kamerun, Douala, Omba alisema kuwa alikuwa na uhakika kwamba taifa mwenyeji liko tayari kuchukua hatua zinazofaa. Anasema viongozi wa Kamerun wamehakikishia CAF kwamba kuenea kwa COVID-19 kutapunguzwa hadi kiwango cha chini wakati wa mashindano hayo ya kandanda. Ombi anasema CAF itaamua ni watazamaji wangapi wataruhusiwa kuhudhuria mechi za soka kulingana na ripoti za kila siku za COVID-19 kutoka Kamerun na timu za afya za CAF.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka nchini Kenya. Idadi ya juu ya maambukizi ya virusi vya korona inayoendelea kurekodiwa nchini Kenya imeisukuma serikali ya nchi hiyo kuanza kutafakari upya mikakati ya kuchukua ili kupunguza maambukizi zaidi. Baada ya kuthibitisha kesi tatu za maambukizi ya kirusi cha Omicron hapo Jumatano, Wizara ya Afya Kenya imesema kiwango cha maambukizi kimepanda hadi 16% leo Alhamis, kutoka chini ya 1%, ikiwa ni chini ya wiki tatu zilizopita. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anayoripoti kamili.
Kutoka Novemba 29 mwaka huu, wakati Kenya iliripoti kiwango cha 0.9% cha maambukizi ya virusi hivi, idadi ya maambukizi imezidi hadi 16.3% Alhamisi, na hili linaongeza wasiwasi kwa umma, lakini serikali ya Kenya inakariri kuwa ilitarajia kupanda, huku anavyoeleza Daktari Willy Sahwale, mwenyekiti wa jopo kazi linalosimamia shughuli ya utoaji chanjo nchini Kenya.
Tulikuwa tunajua kati ya mwisho wa Novemba na mwisho wa Disemba kutakuwa na wimbi la tano, lakini sasa jambo ambalo linatupatia kuangalia kwa makini zaidi ni kwamba wimbi hili vile vile limekuja na aina mpya ya virusi vya corona, aina ya Omicron, ambayo inaambukizana kwa haraka zaidi. Sasa hiyo ndio labda inafanya hii wimbi kupanda kwa haraka zaidi kushinda ile wimbi ya nne.
Kenya imekuwa ikirekodi idadi ya juu ya maambukizi ya virusi vya corona kwa siku kadhaa mfululizo, na idadi hii sasa inaisukuma serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kuanza kutafakari upya mkakati wa kuchukua kulemaza maambukizi zaidi. Jumatano, waziri wa afya Mutahi Kagwe amevieleza vyombo vya habari mjini Mombasa kwa Kenya tayari imepata visa vitatu vya aina mpya ya virusi vya corona Omicron kwa wasafiri walioingia Kenya kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi kutoka Afrika Kusini, lakini serikali ingali inatafuta ushauri wa wataalamu wake wa kisayansi kubaini mkakati utakaochukuliwa kudemaza usambaji zaidi. Aidha, serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya inaendelea kuwasiliana na kubadilishana data na serikali ya Afrika Kusini na maeneo mengine yaliyoripoti usambaji wa Omicron kuunga juhudi zake za kupambana na kirusi hiki kipya. Daktari Willy Sakwale anasisitiza kuwa serikali ya Kenya haitasita kuchukua hatua inazofikiri ni muhimu kwa taifa iwapo maambukizi yanazidi.
Ikiwa itaelekea mwelekeo ambapo yatakuwa ya juu na itakuwa inaambukizana, hapo tunaweza fika, lakini kwa saizi hatuko hapo. Na sisi tunataka kufanya juhudi zote tuhakikishe kwamba hatufungi uchumi, maana kufunga uchumi inaleta madhara mingi. Lakini ikiwa itafika kwamba ni lazima ifanyike, basi hiyo hatua itachukuliwa wakati huo.
Alhamisi, Wizara ya Afya imerekodi maambukizi mapya ya watu 943 katika upimaji wa sampuli 5787 katika kipindi cha saa 24 zilizopita, 144 zaidi ilizorekodi Jumatano. Baadhi ya nchi ulimwenguni zimeingia kwenye mkondo mpya wa vizuizi vya dharura na kuanza kutekeleza katazo la kutoka nje ili kulemaza ueneaji wa maambukizi ya virusi hivi. Daktari Willy Sakwale anaonya kuwa kusambaa kwa haraka kwa Omicron ni tishio, na ipo haja kwa raia wa Kenya kupokea chanjo kwa haraka bila kusita. Kenya imewapa chanjo kikamilifu watu 3.4 milioni pekee, ambayo ni 12.5% ya watu wazima, takwimu rasmi za serikali zinaonyesha, lakini ni chini ya lengo la serikali kuwapa chanjo watu 10 milioni kufikia Desemba 25 mwaka huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza VOA kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba wa-Democratic katika baraza la Seneti Marekani wanaonekana kuwa na mvutano katika kusukuma kupitisha mswada wa masuala ya kijamii na mazingira kabla ya sikukuu ya Christmas. Mary Mgawe amezungumza na Profesa David Monda kutoka New York, na kwanza akamuuliza kuhusu mgawanyiko huu katika Seneti una maana gani.
Tunaona kwamba kuna kati ya wanademokrat na wanarepublican, lakini kwa wakati huu kuna ule tengano katika chama wanademokrat ya kwamba kuna mrengo fulani ambapo wanapingana na mswada wa serikali ya Biden, wanataka viegezo tofauti vibadilishwe. kabla wapitishe miswada ambayo wanademokrat au viongozi wa chama chao wanavitaka.
Mkutano huu baina ya wademokrat wenyewe unaweza ukachochea sasa uhamasishaji wa Republican pia kususia ama kupinga kabisa mapendekezo ambayo amekuwa akitolewa na Rais Biden kuhusiana na mswada huu.
Unamwonyesha Rais Biden kiongozi sahihi dhaifu. Tunaona kwa mfano wanademokrat wawili hususan kwenye Senate, huyu mwanademokrat Manch pia huyu mwana Senate pande wanademokrat Sinema pande wanademokrat ni Joe Biden ni kiongozi dhaifu, manake anapata upinzani kwenye chama chake. Kwa hivyo itabidi Joe Biden na viongozi wa Senate upande wanademokrat kina Chuck Schumer tia bidii zaidi kuweza kujaribu kuwashawishi hawa wapinzani upande wana Democrat kujaribu kupitisha mswada huu, pia wapate muungwaji mkono wa wana Republican kale upande wa Senate ili mswada upitishwe.
Na endapo tutavuka mwaka huu 2021 kuelekea 2022 kabla haya yote hayajaridhiwa, athari zake zitakuwa zipi? Basi
kwanza itakuwa pigo kubwa kwa Biden na wana Democrat. Taonekana ya kwamba siasa zao ni dhaifu, ya kwamba wanaenda shagala bagala, hawajui vile kuelekeza taifa. Lakini pia kiuchumi pano soko za hisa hapa Marekani, hapa New York na pia kwa kote duniani italeta ile hali ya sintofahamu, na inaweza kuzua kwa hisa ziende mrama, inaleta mfuko sio tu kwa uchumi wa Marekani lakini pia kwa uchumi wa dunia pia kwa ujumla, manake soko za hisa huwa zipendi kama kuna hii mivutano tofahamu kwenye bunge. Wanataka miswada bajeti zipitishwe ili uchumi uende sambamba, hasa tukisisitiza kwamba hili janga la COVID, janga la Omicron limefanya uchumi kuwa dhaifu.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York hapa Marekani.
Na huko nchini Tanzania, Rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan alisema kuwa ni muhimu kuheshimu demokrasia wakati wa kikao chake na wapinzani nchini humo kufuatia ombi la kiongozi wa upinzani Zitto Kabwe wa ACT Wazalendo, ambaye alimwomba rais huyo kumwacha huru kiongozi wa upinzani Freeman Mbowe ambaye bado yupo gerezani kwa kesi inayomkabili ya hujumu uchumi na kufadhili vitendo vya kigaidi. Mkamiti Kibayasi amezungumza na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema aliyekuwa mishoni Canada, Godbless Lema, na kwanza akamuuliza matamshi hayo ya rais yanaashiria nini kwa siasa na demokrasia za Tanzania.
Ule ajana rais ya imemkonvicti mwenyekiti Mbowe tena, na sasa kama mahakama zitaangalia gesture ya mihimili mingine, maana yake naona hatari zaidi kwenye kesi ya mwenyekiti Mbowe, na kwamba kuna maelekezo ya mwenyekiti Mbowe kufungwa, na ndio sababu uliona reaction ya mheshimiwa Tundu Lissu ilikuwa ni reaction ya haraka, na baada ya kukosati kwamba mheshimiwa Mbowe aachiwe bila masharti yote, kwa sababu tunaona rais hataki kabisa kudivert na kuiacha mahakama kwa huru, na kwa vile jaji mkuu sasa alishapigilia msumari ya kwamba mahakama lazima iangalie kesi ya mihimili mingine, na hivi karibuni jaji mkuu ametishia vile vile mawakili, tunaona kwamba wakati wa siku za usoni za mwenyekiti Mbowe kwenye hiyo kesi itakuwa ni mbaya sana, na hasa tukiangalia mwenendo wa mashahidi na jinsi ambavyo mapingamizi yanatupiwa mbali. Kwa hiyo kauli ya rais Samia jana ilikuwa ni kauli mbaya sana, lakini nia ya Zitto Kabwe kutaka Mbowe kuwa huru ilikuwa ni nia njema, hata kama ilikuwa na mapungufu ya kiutaratibu, lakini ni nia ambayo inaweza kupaswa kusema kwamba ilikuwa ni nia njema.
Godbless Lema, unadhani kwamba demokrasia inayojadiliwa Tanzania hivi sasa inaweza kupatikana kwa kushirikiana na upinzani?
CCM haiwezi kujenga mazingira mazuri ya kidemokrasia kwa washindani wake, kwa sababu tayari wameshaluzi grip katika taifa la Tanzania. Wanaopaswa kuhakikisha kwamba usawa wa demokrasia unakuwa imara katika taifa ni wananchi kutambua umuhimu wa demokrasia katika ujenzi wa taifa, katika maendeleo na ustawi wa akili ya binadamu.
Na je, unadhani kwamba uhuru wa mahakama nchini Tanzania umeingiliwa hivi sasa?
Mahakama za Tanzania haziko huru, na hili ndilo linaloleta mashaka makubwa zaidi kuliko jambo lolote. Ni bora kuwa na bunge ambalo sio huru, lakini sio kuwa na mahakama ambayo sio huru, kwa sababu mahakama ni chombo kinachojadili ya haki kati ya rika ya watu wa rika zote, kabila zote na dini zote, bila kuangalia utajiri, elimu wala jambo lote la mtu. Kwa mahakama za Tanzania haziko huru na mahakama za Tanzania zinaingiliwa. Na hili ndilo linalomtesa kama mwenyekiti Mbowe sasa hivi mahakamani, kwamba mahakama hazina mamlaka. Mahakama za Tanzania zingekuwa na mamlaka, mapingamizi yote ama ushahidi wote unaotolewa na jamhuri, jaji angekuwa ameshafutilia kesi siku za mwanzo kabisa.
Nini unadhani kifanyike ili kuhakikisha kwamba kuna usawa katika masuala ya uhuru wa mahakama nchini Tanzania?
Moja ni mindset za Watanzania zibadilike, na watu waanze kuona kwamba future ya taifa letu ilazima iwe kwanza na utawala bora kabla ya jambo lolote. Lakini pili, basi ni muhimu sana tukaanza kupigania katiba mpya ambayo sio tu itatoa mamlaka kwa wananchi wa kuisimamia nchi yao, lakini vile vile itakuwa na mamlaka ya kuadhibu viongozi, ikiwemo viongozi wa mahakamani pale watakapokwenda kinyume kabisa na utaratibu wa haki za binadamu.
Ni Godless Lema, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema aliyekuwa mishoni Canada, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mzozo wa wakulima na wafugaji nchini Cameroon. Kushuka kwa viwango vya mvua kuzunguka ziwa Chad nchini Cameroon vimesababisha njia za maji kukauka na kusababisha mzozo mbaya sana kati ya wakulima na wafugaji wakigombania rasilimali adimu. Mwandishi Anne Nzonkeu anaripoti kutoka Koseri kwenye mpaka wa Chad kuhusu juhudi za kuleta amani kati ya jamii. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Godas Mohamed ni mkulima ambaye anaangalia uharibifu uliotokea kwenye mali yake wakati wa mapambano ya karibuni kati ya wakulima na wafugaji katika jamii yake. Bado ni vigumu kukumbuka wakati alipopoteza kila kitu.
Ona perdu le mil le ri,
tupoteza mtama, mchele, mbuzi, kuku na vitu vingi. Wakati huo nilikuwa nina fedha kiasi cha 400,000 ambazo niziweka chini ya tandiko. Walilichoma pia dawa kwa ajili ya afya yangu.
Sule matala hizo mburle.
Uhaba wa maji katika mkoa wa Far North nchini Cameroon ni chanzo cha mzozo. Gaddafi anasema jamii ya Mosgum imechimba sehemu ya kuhifadhi maji kwa ajili ya mashamba yao na kufuga samaki. Lakini wafugaji wa Kiarabu walitaka hifadhi hiyo ifungwe, wakisema ilikuwa ni mtego na kifo kwa mifugo yao. Pande hizo mbili zimeshindwa kufikia mwafaka na hali imezidi kusambaa. Musa yeye mfugaji anaelezea hali ilivyo.
Huu ni mwanzo, kurejesha amani ni mchakato mrefu, lakini tumeshaweka nia ya dhati sisi wenyewe na pande zote zilizohusika katika mzozo katika njia ya maridhiano, mwingiliano wa kijamii kupitia majadiliano na sio mapambano ya ghasia.
VOA iliomba kufanya mahojiano na maafisa wa mkoa wa Far North nchini Cameroon ambao walisema kwa hawataweza kutoa maoni yao. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, katika miongo iliyopita ndani ya ziwa Chad ambalo linawalisha watu wa Far North wa Cameroon limepungua kwa kiasi cha 95%. Jamii zinazoishi kwenye ziwa, wengi wao wanategemea maji, wanapigana kupata udhibiti wa rasilimali ambazo zinapungua, na matokeo yake ni vifo, ukosefu wa makazi na uharibifu wa mali. UNHCR na maafisa wa Cameroon hivi karibuni waliandaa sherehe za maridhiano ambapo wakilishi wa jamii walielezea nia yao ya kumaliza ghasia. Shirika la Umoja Mataifa pia lilimtoa mchango wa visima. Hii haikutosha kusuluhisha mzozo, huku ghasia mpya zikizuka siku chache zilizopita baada ya sherehe. Jean Bosco Rushtasi, afisa wa UNHCR nchini Cameroon, alaelezea.
Mapigano yalianza hapa katika eneo letu. Wamusugumu walikuja kutushambulia. Tuliwaita kaka zetu. Wakati Wamusugumu walipoona kwamba sisi tulikuwa wengi zaidi kuliko wao, walikimbia. Kwa hiyo tuliwasaka, tulivunja na kuchoma kijiji chao.
Wataalam wanaamini kwamba masuluhisho mengi ni vyema atafutwe. Math Mazra wa chuo kikuu cha Marua anasema.
La solution,
suluhisho mwafaka itakuwa ni kutafuta rasilimali mbadala. Rasilimali mbadala za uvuvi ambazo zinaweza kwa mfano kuwa ni ufugaji wa kisasa wa samaki au kutengeneza mabwawa.
Wakati huo huo, Gaddafi anapanga kujenga tena nyumba yake kwa matumaini kwamba hakuna mtu atakaye haribu tena. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Unaendelea hivi sasa kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Ninakukumbusha kwamba saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki tutakuletea matangazo mengine ya VOA Swahili katika kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington. Hivi sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Serikali ya Israel siku ya Jumatano ilisema itachangia chanjo milioni moja za virusi vya korona kwa mpango unaoungwa mkono na Umoja Mataifa wa COVAX. Wizara ya mambo ya nje ilisema chanjo za AstraZeneca zitahamishwa katika wiki zijazo, uamuzi ambao ulikuwa sehemu ya kuimarisha uhusiano wa Israel na nchi za Kiafrika. Nimefurahi kwa Israel inaweza kuchangia na kuwa mshirika katika kutokomeza janga hili ulimwenguni, waziri wa mambo ya nje Yair Lapid alisema. Wademokrati wanaonekana kuwa na mvutano katika kusukuma kupitisha mswada wa masuala ya kijamii na mazingira kabla ya sikukuu ya Christmas wiki ijayo. Shirika la habari la AP na mashirika mengine yaripoti jana kwamba kutokana na taarifa kutoka kwa watu walio na ujuzi na mashauriano yanayoendelea, Senator Joe Manchin anazuia kuhusu mpango unaoongeza muda wa programu ya kutoa msaada wa fedha za kodi kwa watoto kwa mwaka mmoja, maarufu kama Child Tax Credit. Ufaransa ilitangaza leo Alhamisi kuwa kwa sababu ya kuongezeka kwa kesi za COVID-19 nchini Uingereza, ni maalum watu waliotajwa ndio watasafiri kusafiri kati ya nchi hizo mbili, na mtu yote anayefika kutoka Uingereza atalazimika kujitenga. Kampuni ya usafiri wa anga inasema ndege ndogo inayomiliki ilianguka huko Jamhuri ya Dominica ilipokuwa ikijaribu kutua dakika chache baada ya kuanza safari kuelekea Florida, na kusababisha vifo vya watu wote 9, akiwemo mtayarishaji wa muziki maarufu kutoka Puerto Rico, Jose Angel Hernandez. Maelfu ya watu waliandamana katika mji mkuu wa New Zealand, Wellington, hii leo Alhamisi, kupinga masharti ya chanjo ya COVID-19 na kufungwa kwa shughuli, kwani nchi hiyo ilifikia hatua muhimu ya 90% ya watu wake kupata chanjo kamili. Waandamanaji, wengi wao wakiwa hawajavaa barakoa, waliandamana katika wilaya ya kati ya biashara ya Wellington na kusanyika mbele ya jengo la bunge linalojulikana kama Beehive.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Saida Hamdun, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, nimeshirikiana na Sande Shomari. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usikilizaji tulivu mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili.